Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Stone Age Economics ni Marshall Salins ay isang klasikong koleksyon ng mga sanaysay sa antropolohiyang pang-ekonomiya. Unang inilathala noong 1972 at muling inilabas sa Routledge Classics na may paunang salita ni David Graeber. Sinusuri nito kung paano gumawa, namahagi, at nagpalitan ng yaman ang mga lipunang mga ngaso at mga ngalap, mga pamayan ng tribo, at iba pang lipunang hindi nakaayos ayon sa modernong pamilihan. Pangunahing layunin ni Salins na kwestiyunin ang palagay na ang lahat ng tao ay likas na kumikilos bilang individual na naghahabol ng pinakamalaking pakinabang sa ilalim ng kakulangan. Para sa kanya, hindi hiwalay na makina ang ekonomiya. Nakaugat ito sa ugnayang pampamilya, obligasyong panlipunan, kapangyarihang pampolitika, at mga pagpapahalagang pangkultura. Pinakatanyag ang aklat dahil sa ideya ng orihinal na lipunang masagana na bumabaligtad sa larawan ng sinaunang tao bilang laging gutom at naghihirap. Hindi ito simpleng pagromantisa sa nakaraan, kundi isang hamon na suriin kung paano natin mismo binibigyang kahulugan ang kasaganaan, pangangailangan, trabaho at pag-unlad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang orihinal na lipunang masagana ay nakabatay sa limitadong pangangailangan. Ang pinakakilalang argumento sa Stone Age Economics ay ang paglalarawan ni Salins sa ilang lipunang mga ngaso at mga ngalap bilang orihinal na lipunang masagana. Karaniwang iniisip na masagana lamang ang lipunang may maraming ari-arian, mataas na produksyon at malawak na teknolohiya. Binabago ni Salins ang sukatan. Maaring makamit ang kasaganaan sa dalawang paraan, sa pagpaparami ng walang hanggan ng mga bagay o sa paglilimita ng mga bagay na itinuturing na kailangan. Sa maraming pamayan ng pangangalap at pangangaso na tinalakay sa antropolohiya, mas konti ang ari-ari ang dinadala at iniipon dahil ang pagiging maliksi at madaling makalipat ay mahalaga. Hindi otomatikong tanda ng matinding kahirapan ang kakaunting pag-aari. Maari rin itong praktikal na pag-angkop sa paraan ng pamumuhay. Mahalaga rin ang punto niya tungkol sa oras. Kung ang pang-araw-araw na pangangailangan ay natutugunan ng hindi inuubos ang bawat oras sa paggawa. Hindi sapat na tawaging duka ang komunidad dahil lamang mababa ang material na produksyon nito. Gayunman, hindi nito ibig sabihing walang panganib, taggutom o hirap ang lahat ng ganitong lipunan. Ang mas maingat na aral ay hindi dapat ipagpalagay na ang dami ng pag-aari ang tanging pamantayan ng kaginhawaan. Ang kakulangan ay may kaugnayan sa mga inaasahan at pangangailangang nililikha ng isang kultura. Ikalawa, ekonomiya bilang bahagi ng kultura. Hindi hiwalay na larangan ng pagkalkula. Tinututulan ni Salins ang pananaw na maaring ipaliwanag ang lahat ng gawaing pang-ekonomiya sa pamamagitan lamang ng individual na pagkalkula ng gastos at pakinabang. Kaugnay siya ng substantivist na tradisyon sa antropolohiya na nagsasabing ang produksyon at pamamahagi ng yaman ay kailangang unawain ayon sa aktual na institusyon at pagpapahalaga ng isang lipunan. Sa ganitong pagtingin, ang ekonomiya ay kauri ng politika at relihiyon bilang bahagi ng kultura, hindi isang malayang larangan na laging pinamumunuan ng parehong lohika saan man. Halimbawa, ang pagbibigay ng pagkain sa kamag-anak ay hindi basta transaksiyong may katumbas na presyo. Maari itong obligasyon ng pagkakamag-anak, pagpapatibay ng tiwala o pagkilala sa katayuan ng isang tao sa komunidad. Kapag ginamit agad ang wika ng presyo, tubo at personal na interes, may mga mahalagang kahulugang nawawala. Hindi sinasabi ni Salins na walang dahilan o praktikal na pag-iisip ang mga tao sa mga lipunang ito. Sa halip, ipinapakita niyang ang pagiging makatwiran ay laging gumagana sa loob ng partikular na layunin at ugnayang panlipunan. Mahalaga ang argumentong ito sa pag-aaral ng anumang ekonomiya, pati sa Pilipinas, kung saan ang tulong sa pamilya, utang na loob, pakikisama, at obligasyon sa komunidad ay maaring makaapekto sa desisyong pinansyal na hindi ganap na maipapaliwanag ng individual na interes lamang. Ikatlo, reciprocity ang nagpapakita kung bakit hindi pare-pareho ang bawat pagbibigay. Malaking bahagi ng pagsusuri ni Salins ang reciprocity o ang pagbibigay at pagtanggap na may ugnayan sa inaasahang pagtugon. Hindi niya ito itinuturing na iisang uri lamang ng palitan. Ipinapakita niya na nagbabago ang anyo nito ayon sa lapit o layo ng relasyon ng mga tao. Sa malalapit na kamag-anak at kasapi ng sambahayan, maaaring magbigay ng hindi agad humihingi ng katumbas. Ang ganitong malawak na pagbibigay ay nakasalig sa patuloy na pagkakaugnay at pananagutang magtulungan. Sa mas malalayong kakilala, mas malinaw ang inaasahang katumbas at mas binabantayan ang balanse ng palitan. Sa pakikitungo naman sa mga itinuturing na malayo o kaaway, maaring maging mahigpit ang tawaran at sariling kapakinabangan ang manaig. Mahalaga ang balangkas na ito dahil ipinapakita nitong ang palitan ay sabay na paggalaw ng bagay at paghubog ng relasyon. Ang regalo, pagkain, serbisyo o tulong ay maaaring lumikha ng pagkakautang, alyansa, dangal o tensyon. Kaya hindi sapat na tanungin kung magkano ang halaga ng isang bagay. Kailangan ding tanungin kung sino ang nagbibigay, kanino ito ibinibigay, at anong uri ng relasyon ang pinatitibay o sinusubok ng palitan. Sa ganitong paraan, binibigyan ng aklat ng konkretong panlipunang kahulugan ang salitang ekonomiya. Ika-apat, ang sambahayan ang sentro ng produksyon, ngunit may mga hangganan ito. Sa mga sanaysay ng aklat, mahalaga ang pagsusuri ni Salins sa sambahayan bilang pangunahing unit ng produksyon sa maraming lipunang tribo. Hindi tulad ng modernong sistemang karaniwan ng naghihiwalay sa tahanan at lugar ng trabaho, ang sambahayan sa kanyang tinatalakay ay madalas na sabay na lugar ng paggawa, pagkonsumo, pagpapalaki ng anak, at pag-oorganisa ng kabuhayan. Ang paghahati ng gawain batay sa edad, kasarian, kasanayan at ugnayang pampamilya ay may direktang epekto sa kung ano ang nalilikha at paano ito ginagamit. Karaniwang layunin ng produksyon ay matugunan ang nakagawiang pangangailangan ng grupo, hindi ang walang katapusang pagpapalawak ng output. Ngunit hindi ibig sabihin nito na lubos na nagsasarili ang bawat tahanan. Ang mga seremonya, obligasyon sa kamag-anak, pangangailangan ng mga pinuno, at malawak na ugnayan ng palitan ay maaring humila ng paggawa at produkto palabas ng sambahayan. Dito nagiging mahalaga ang tensyon sa pagitan ng domestic na kabuhayan at ng mas malawak na kaayusang pampolitika. Ipinapakita ni Salins na ang produksyon ay hindi simpleng teknikal na tugon sa likas na pangangailangan. May tanong ito ng kapangyarihan, obligasyon at kung sino ang may kakayahang magtakda kung saan mapupunta ang paggawa ng iba. Nakakatulong ang pananaw na ito upang makita ang tahanan bilang institusyong pang-ekonomiya at panlipunan, hindi lamang pribadong lugar ng pagkonsumo. Panghuli, hamon sa ideya na ang industrialisasyon lamang ang sukatan ng pag-unlad, hindi inialok ng Stone Age Economics ang simpleng utopia ng pagbabalik sa sinaunang pamumuhay. Ang mas mahalagang ginagawa nito ay ilantad ang mga palagay na nakatago sa karaniwang kwento ng progreso. Kapag ipinapalagay na ang kasaysayan ay automatikong pag-angat mula sa kahirapan tungo sa kasaganaan, nagiging natural na tingnan ang pangangaso at pangangalap bilang kabiguang nalampasan na ng agrikultura at industrialisasyon. Hinahamon ni Salins ang ganitong tuwid na salaysay sa pamagitan ng pagtatanong kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagbuti ng buhay. Maaring dumami ang produkto at teknolohiya, ngunit maari ring dumami ang oras ng paggawa, pagdepende sa sahod, hindi pagkakapantay-pantay, at pakiramdam ng walang katapusang kakulangan. Hindi nito binubura ang tunay na pakinabang ng makabagong medisina, infrastruktura o seguridad sa pagkain. Sa halip, pinipigilan nito ang madaling konklusyon na ang mas mataas na produksyon ay katumbas na ng mas mabuting pamumuhay sa lahat ng aspekto. Dito nagmumula ang patuloy na impluensya ng aklat sa mga usapan tungkol sa paglago, pagkonsumo, pagpapanatili ng kalikasan at alternatibong ekonomiya. Pinipilit nitong ikumpara ang mga sistema hindi lamang sa dami ng bagay na nalilikha, kundi sa oras, relasyon, autonomiya at paraan ng pagbabahagi ng panganib at yaman. Ang kontrobersiya nito ang lakas nito dahil hinihingi nitong suriin ang sariling pamantayan bago humusga sa ibang lipunan. Bilang pagtatapos, ang Stone Age Economics ay para sa mga mag-aaral at guro ng antropolohiya, sosyolohiya, kasaysayan at economics. Gayun din sa mga mambabasang gustong suriin ang mga ideya tungkol sa trabaho, kasaganaan at pag-unlad ng lampas sa karaniwang pananaw ng pamilihan. Hindi ito aklat na nagbibigay ng mabilis na resipe para sa modernong patakaran. Ang pakinabang nito ay intelektual, nagbibigay ito ng mas mahusay na mga tanong. Kapag sinasabing kulang ang yaman, sino ang nagtatakda ng pangangailangan? Kapag sinasabing umunlad ang lipunan, anong anyo ng kaginhawaan, oras, seguridad at relasyon ang isinasama o hindi isinasama sa hatol na iyon? Para sa mga interesadong magbasa ng kritikal tungkol sa pamilya, pagbibigayan at komunidad sa kontekstong Pilipino, kapaki-pakinabang din ang lente nito. Hindi dapat ipilit na kapareho ang mga lipunang tinalakay ni Salins at ang kasalukuyang Pilipinas. Ngunit makatutulong ang kanyang pagtuon sa obligasyon at ugnayan upang makita ang mga gawaing hindi ganap na nababasa sa presyo lamang, na iba ang aklat sa maraming librong pang-ekonomiya dahil hindi nito ipinapalagay na universal at sapat ang modelo ng nagsasariling individual na mamimili o producer. Pinagsasama nito ang malawak na teorya at ebidensyang etnografiko upang ipakitang iba-iba ang paraan ng pag-oorganisa ng kabuhayan. May ilang bahaging teoretikal at maaring mabigat para sa baguhan at ang ilang malalawak na paghatol nito ay nananatiling pinagtatalunan. Ngunit ang tibay ng aklat ay nasa kakayahan nitong guluhin ang madaling paniwala tungkol sa primitibo at moderno, mahirap at mayaman, at ekonomiya at kultura. Kung gusto mong sumuporta Marshall Salins, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.